Nou ja, dis tyd vir ons program Skuins voor Pouse hier by Pretoria FM. Dis nou 7 minute na 4. Ons weet Suid-Afrika is 'n land van groot diversiteit wat ook gesien kan word in die verskillende skole. En daar is skole wat baie goeie toegang het tot die digitale wêreld. En dan weet ons, daar is skole met baie beperkte hulpbronne wat nie voldoende toegang tot digitale leer het nie. En tog is dit belangrik om alle leerders bekend te stel aan rekenaarvaardighede as ook die omvattende digitale wêreld. 'N aspek wat ook nou op almal se lippe is, is kodering en robotika. Vandag wil ons 'n bietjie fokus op die belangrikheid hiervan en hoe om dit toeganklik vir almal te maak met 'n baie knap begroting. So ek verwelkom vir professor Jean Greiling wat verbonde is aan die departement rekenaarwetenskap by Nelson Mandela Universiteit in Port Elizabeth. Professor, goeiemiddag en welkom hier by Pretoria FM.
Goeiemiddag, het is my baie lekker om met julle te gesels en ek sien uit na die volgende half uur.
Ja, nou vandag se tema toeganklike kodering en rekenaarvaardigheid. Nou, professor, wat sou u sê is 'n maklike verstaanbare definisie vir kodering en algoritmes?
Ja, ons gebied gereeld werksonkels aan vir onderwijsers dwars deur die land en ek kom gauw achter dat onderwijsers, wel seker die algemene publiek het, sê is al vervrees as die mens die woord kodering gebruik of programmering. En hoe ons maar, ek maar in die afgelope 20 jaar in my eerste jaar klas begin, ek laat my studente kaas en tomatie toebroodjie reset neerskryf en dan net vir mekaar lees en dan kyk waar maak hulle foute in die reset. En dis eintlik maar wat 'n program is of kodering is. Dis 'n lys van instruksies wat vir 'n rekenaar sê wat ons moet doen. Ons sê altyd vir ons studente, as 'n rekenaar nie 'n program het nie, beteken hy eintlik niks nie. Jy kan met hom gaan visvang. Jy kan hom opsmelt en gaan visvang, want hy het 'n program nodig wat vir hom sê wat hy moet doen. En dis maar wat kodering is. As jy skryf van daardie program. So volgende keer as jy in die kombuis is in jou ma of pa, of jy self lees 'n resep, dan sien jy die resep as die kodering of die program. En jy is die rekenaar wat doen wat hy vir jou sê wat om te doen.
Ja. Hoekom is jy so passievol oor kodering en rekenaarvaardighede vir die leerders?
Wel, eerstens ek is nou betrokke in programmering klas gees sedert 1992. So dis nou 30 jaar hierdie jaar. En so dis my passie. Dis waarvoor ek leef om klas te gee en kinders, leerders, studente te leer om te programmeer. Maar dit het die afgelope 20 jaar al hoe meer duidelik geword dat die vaardigheid van programmering of kodering of sagteware-ontwikkeling is op die oomblik een van die skaarste vaardighede in Suid-Afrika. En groot dele van die wêreld. So hy loop saam met om 'n ingenieur te word of 'n rekenaar accountant. Ons studente sukkel net bloot glad nie om werk te kry nie. So dis my passie van om alle geleenthede te gebruik om leerders bekend te stel aan die beroep. Maar die realiteit is, en ek het self in daai realiteit groot geword, baie min ouers of bure of oupas en oumas en ooms en tannies, selfs onderwysers, weet van die beroepe in rekenaarwetenskap. So kinders word groot half onbewus van daai beroepskeuses. En jy sal nie geloof hoeveel keer sit ouers in my kantoor saam met 'n matrikulant en dan sê ek vir my, maar Jannie wil programmering studeer en daar's nie werk in daai beroep. En dit is net so ver van die waarheid af. Ons probeer ons bes om daai boodskap uit te kry, maar dis een van die vaardighede waaroor jy vanuit watter agtergrond ook al net glad nie gaan sukkel om werk te kry enig nie. In Suid-Afrika of die buitenland.
Ja. Ek dink elke skool behoort iets van hierdie tipe vaardighede vir hul leerders aan te bied, of is dit maar net vir die welvarende skole bedoel?
Wel, daar's twee jaars op daai een. Die eerste een is, as ons kinders nie gaan blootstel aan programmering, of net bewus maak van programmering nie, dan vat ons daai een beroepskeuse wat hulle kan maak uit die formule uit. En ek dink dis oneties. Ek dink elke kind in Suid-Afrika, of hy in 'n topskool in Rondebosch sit, of bo in die berge in Kala, moet daai keuse kan maak. Ek sê, maar ek wil 'n programmeerder word eendag. Ek weet nie regtig wat dit beteken nie, maar ek weet dit is 'n goeie beroep. Maar dan is daar 'n tweede, amper belangriker ding vir die massas leerders, want almal gaan nie programmeerders word nie. Programmering en kodering is implisiet probleemoplossing. En dit is 'n baie lekker instrument, die verskillende maniere waarop jy dit kan doen, al het jy nie rekenaars nie,
ja.
Om kinders bloot te stel om probleme oplos. En dit is eintlik 'n baie groter probleem vir Suid-Afrika, dat ons nie genoeg matrieks oplever wat kan probleme oplos nie.
Hmm.
En dit gaan baie virus-kodering.
Ja. Hoe gaan die skool dit nou inpas of in 'n reeds oorlaaide curriculum dit doen? Is daar skole wat dit reeds suksesvol doen?
Ja, miskien moet ek net definieer waaroor ons nou praat. Ons praat natuurlik ook van kodering as jy toe goed toegeruste laboratorium het met 30 rekenaars en al die bells and whistles. Maar ek praat ook van die skole bo die berge wat nie elektrisiteit het nie. En ek sê ja, dit kan gedoen word in daai skool ook. Ons kan net 'n bietjie gesels oor wat ons doen om moontlik te maak. En die drie maniere waarop ek het sien gebeur by skole, die eerste een is, ek hoor van meer en meer skole waar die onderwysers opgelei het, waar hulle praat van 30 minute van kodering per week. So op 'n Vrydag 1 uur tot 1:30 of wat ook al, die hele skool doen kodering in die 30 minute. Nou sê ek vir myself, ons het nie genoeg laboratoriums nie, maar ek word beklem toe, ons kan kodering doen sonder om in 'n laboratorium in te stap. So dit is die een manier. Die tweede manier is om, en ons sien het vooral met wiskunde, om achter te kom dat kodering is iets wat deel kan word van 'n ander vak. In graad 1 is kodering, maar vir die Engels, special orientation, om te weet waar jy is in die wereld, rondom jou richting en dit. En dit leid tot, om te verstaan hoe jou lichaam werk, wat links, wat rechts. So dit is graad 1. In graad 9 wiskunde, jy is onderwijsreis hier in Diemansdorp, wat al van amper een jaar kodering in haar wiskundeklas gebruik.
Mm.
En sy sien dat dit een impak het op die wiskunde. So jy integreer het met jou klas. En dan die derde manier is bloot ons, soos wat jy een skaapklub het, of rugby in die middag, of wat ook al, een koderingsklub te begin na school. Dis is skool in Port Elizabeth gewerga, wat nie uit een wel een ryk omgeving kom. Jy het nie laboratoriums, maar hulle het een koderingsklub wat 2 keer een week by mekaar kom, tussen 30 en 40 kinders. So dit is 'n klap wat na skool gebeur. Dit is die drie maniere. Integreer, 30 minute per week of 'n kuiling klap na skool.
Ja, ja. En op watter ouderdom is ideaal dat die kinders hieraan blootgestel word?
Wel, die lesse wat ons ontwikkel, die lesse wat nie rekenaars gebruik, die offline of kuiling aanklap lesse, is lesse wat kan werk van graad R af. So jy kan van graad R af kan jy sekere aktiwiteitjies met kinders begin doen, dat hulle die konsep van kodering of instruksies kan begin verstaan. Ek sê altyd, as jy kyk na van die speletjies wat kinders op die speelgrond speel, ek weet, my skool het ons sê die meisies hopscotch gespeel, of Simon Says,
ja.
Hulle het allemaal opdragte in, en jy kan bloot net met kleintjies met dit begin, en dan vir hulle verduidelik, maar hierdie, as jy hopscotch spring, en jy spring van nommer 1 na 2 na 3 na 5, dan is daai nommers jou program, en jy leer hulle van programmering en instructies. En dan, enige ouder of verder, kan jy baie interessante goed doen rondom programmering.
Nou, as jy pas hier by ons aangesluit, is in ons program Skyns voor pauze hier by Pretoria FM, is 4:15, en ons gesels 'n bietjie vandag oor die interessante tema van robotika en kodering. En my gas vandag hier in die ateljee is professor Jean Gryiling, wat hier telefonies by my aansluit. Wat is hier die term wat ek van hoor, digitale burgerskap? Wat beteken dit?
Ek dink ons is allemaal bewust daarvan dat ons kinders, ek weet van kinders wat op 2 jaar oud al op hulle ouers fone speel, ja. Of tablette. My kinders se kat het sy eie speletjie op die tablet, as hulle om wil bezig gaan. So, digitale burgerskap gaan daar om te weet hoe om 'n goeie burger te wees in die digitale wereld. Elke keer as jy op jou foon is, elke keer as jy op Facebook is, elke keer as jy WhatsApp. Enig iets wat jy in die digitale wereld doen op een cellfoon, op 'n tablet of 'n rekenaar, is daar reels, soos wat jy van kleins af weer kyk, links kyk, rechts is oor die pad stap.
Ja.
Van digitale burgerskap daaroor hoe om 'n goeie burger te wees, maar ook hoe om veilig te leef binne daai wêreld.
Hmm.
En dat is een klomp goed wat ons kinders moet leer van baie jongs af.
Ja, kom ons kyk bietjie na daai gesonde digitale burgerskap. Hoe lyk dit?
Ja. Dit is om baie bewus te wees wat jy van jouself bekend maak op die digitale wêreld. Ek dink dit is een van die belangrikste goed. Ek het nou met meer as een maatskappy gepraat wat onderhoude doen met voornemende mense wat hulle wil aanstel. Party doen het vlak nie, maar daar is wel wat gaan kyk na daai kandidaat se Facebook bladsy of na sy Twitter of LinkedIn. En dan gaan kyk wat doen die ouers in sy vrye tyd. Nou jy kan sê dis die mengen by sy privaatheid, maar jy skep 'n persona van jouself op die digitale wêreld wat nie uitgevee kan word. Ek weet ons het in 2012 iets op Twitter gedoen in ons departement wat bekend geraak het. En ek kan dit nou nog gaan search en daai tweets gaan nou opkom. As ek binne 30 sekondes gaan ek hulle kry. So jy het half 'n oneindige persona wat jy skep van goed wat jy 15 jaar terug op Facebook gedoen het, kan teen jou draai.
Ja.
En jy moet net baie versigtig wees dat die beeld wat jy uitstraal in die digitale wêreld is hopelik wie jy regtig is. Die ou wat iemand sal aanstel eendag. Dit is maar een. Die ander, ons weet baie van bullying, ons weet van mense wat ontvoer word, is bekende goed. Maar dit is alles wat jy op die digitale wêreld doen, wat vir mense sê wie jy is, waar jy is, en jouself dan nie blootstel aan gevaarlike ander mense.
Ja, maar hoe gaan ons hierdie leer vir die grondslagfase leerder? Om van gesonde, goeie digitale burgerskap. Hoe leer ons, hoe dra ons dit vir hulle oor op daai jong ouderdom?
Ja, ons het nou net gaan kyk na die lesse wat die laerskoolonderwyseres vir ons opstel vir graad R, en dis maar rolspel. Jy laat die kind op die bord skryf wat hy op 'n WhatsApp sou skryf, of jy skryf iets op die WhatsApp en laat jy gesels daaroor. Jy laat hulle kastig met mekaar gesels in die klaskamer asof hulle op 'n selfoon is. So die rolspel en die sekere goedjies te plant en laat hulle te dink oor hoekom sou mense dit nie sê nie. Hoekom sou jy nie op Facebook vir sê ons gaan almal op vakansie vanmiddag nie. So jy vra die strategiese vrae en dit kan 'n graad 1 kind bespreek wat hom bewus maak van wat hy nie moet doen in die digitale wêreld. So jy het weer eens nie laboratoriums en internet konnektiwiteit nodig in jou skool nie. Jy doen dit met rolspel en speletjies.
Is daar ander aspekte behalwe digitale burgerskap wat vir graad R tot 3 leerder geleer word?
Belangrik is die hele, ek weet ek kan nie aan die Afrikaans dink, spatial orientation. Ek het my PhD daar gedoen 20 jaar terug. Die feit dat jy weet wat links en regs en die wêreld om jou verstaan is belangrik vir kodering. So, maar ek dink graad R en graad tot graad 3 onderwysers doen dit klaar. Hulle leer kinders van bo, onder, links, regs, op, af. En daar goed is alles belangrik enig as jy begin programmeer. So jy kan kinders dit laat doen. Wat ons baie doen is ons teken 'n grid buite op die speelveld of gebruik sommer teels. En ons laat die kinders vir mekaar opdragte gee, soos beweeg vorentoe, beweeg agteruit, draai links, draai regs. Jy kan lekker speletjies ontwerp en dis alles wat jou niks geld gaan kos nie. So die een kind word die robot op die grid en die ander kinders gee vir hom opdragte en hy beweeg. En jy kan kyk en hy moet by 'n eindbestemming uitkom. Ek noem nou maar een voorbeeld. Ons het van ons lesse dat die kinders teken hoe sal mens tee maak. So hulle dink aan die verskillende prosesse van tee maak of aantrek in die oggend of jou tande borsel. Elke keer as jy daai prosesse of teken of jy skryf daai opdragte neer as jy besig om 'n program te skryf. So dis maar ons in daai baie jong fase kinders kan dit speel. Een van ons gunsteling speletjies wat ek al in brandarm en skatryk skole sien werk, dit is jy laat 'n kind sy skoene uittrek, so uit 'n skoen, homself in 'n stoel, en jy gee hom opdragte wat sê, staan links van die stoel met die skoen op jou kop, of onder die stoel, of staan agter die stoel, en sodoende leer hy van sy liggaam, hy leer van programmering, van opdragte uitvoer, en dit is al deel van die groter prentjie.
As ons bietjie kyk na intermediaire en senior fase leerders, geld hierdie aspekte ook, of hoe sal mense te werk gaan om dit vir hulle nou aan te leer?
Dit is baie belangrik om te besef dat as jy in 'n skool is waar daar nog geen kodering geleer is nie, dan begin jy by die begin. So wat ons met graad R sal doen in 'n skool wat nog nie programmering gedoen het, gaan heel moeilik dieselfde wees as wat mens met graad 7 doen. Jy gaan dit nou nie so vinnig, so stadig weer het gaan nie. Maar so jy gaan dieselfde aktiwiteite doen, ons werk die hele tyd aan sulke lesse, en ons het skole wat het nou pilot vir ons, waar hierdie kinders deur hierdie speletjies gaan, maar dan het ons eie toepassings ontwikkel. Hulle is tanks en rangers en boats. Dis toepassings waar die kinders kan begin programmeer met legkaartstukke en selfone. So hulle kodeer met hulle legkaartstukke, hulle neem 'n foto met die QR-code op die legkaartstuk, internaliseer ons daai programmering en dit voer uit op die skerm van die foon. So hier van graad 4 af kan jy daai tipe kodering begin doen. In die programmeringswereld noem hulle dit block coding. Van ons luisteraars het dalk al van scratch gehoor. Maar daarvoor het jy natuurlik weer 'n laboratorium nodig met rekenaars. Ons legkaartstukkies in enige smartphone kan gebruik word om dieselfde konsepte vir kinders te leer. En dit werk van graad 4 af op. Ek sê altyd verby hoërskool, verby my studente en selfs my studente se ouers. So almal geniet daai tipe van probleemoplossing speletjies. Ons is nou besig met 'n projek waar ons teen einde Maart, ons het 1 Februarie begin, 10,000 leerders in Suid-Afrika en oor Afrika gaan bereik met hierdie speletjies. Dit om te bewys dat dit kan gedoen word, veral in skole wat nie laboratoriums het nie.
Ja. So gepraat van 'n doenie opleiding by skole vir onderwysers byvoorbeeld.
Ons het verlede jaar het ons hierdie tyd besluit dat ons fokus moet op onderwyseropleiding wees. So ek het 15 fisiese opleidings sessies aangebied dwars deur die land en in Namibia. En ook baie op online het begin doen, want dit werk eintlik net so goed. En al daai sessies is opgeneem, so as mense sou belangstel kan hulle my kontak en ek kan hulle verwys na die materiaal. Ek weet ek praat nou met julle van Radio Pretoria en as ek my datum reg het, Dinsdag 5 April bied ons opleidingssessies aan in Pretoria. So as onderwysers is wat belangstel, hulle is welkom om my te kontak. Ek sal in kontak met die organiseerders bring. En ek seker hulle gaan nie omgees 'n paar ekstra mense bywoon nie. Ja, so ons fokus baie op onderwysopleiding. Ons is in Maart in Kimberley. Ons is volgende week in Kaapstad. En wat ons probeer doen is dat die onderwyser uit die opleidingsstappe nie geïntimideerd voel nie, nie dom voel nie, maar eerder enthousiasties en bemagtig voel om iets te kan begin doen in hulle klas na 3-4 ure se opleiding.
So ter afsluiting, waar kan hulle u kontak vir meer inligting oor hierdie baie belangrike saak?
Ja, dan kan my e-pos is john.greiling, John soos in jeans, E-R-N, @ en dan Mandela. .rc.za of my selfoonnem is 083-55-44-183 en dan is Google jou beste vriend. Jy kan net John Greiling Mandela Universiteit en jy gaan my kry.
Ja, ons kodeer dit daar in die Google en dan kry ons dit.
Ja, jy hoef nie al hierdie nommertjies te onthou nie, hy onthou dit vir jou.
Professor Vreesak, dankie vir die tyd vandag, ek waardeer dit baie, dankie vir die deelname.
Baie dankie vir die gesels hoor.
Dit is nou vir vandag se program Skuins voor Pouse hier by Pretoria FM. Hierdie gesprek natuurlik beskikbaar op ons webtuiste en by pretoriafm.co.za. Hy sal vanmôre af beskikbaar wees. Môreoggend dan kan jy hom gaan weer luister en gaan deel en al die dinge. Ons maak weer so volgende week selfde tyd, selfde plek. Daar's om tyd vir 'n stukkie musiek voor die nuushooftrek. Is Just Ginger volgende met She Knows. She finds all my weaknesses. She Just Ginger met She Knows, 28 minute na 4. Nou is jy finaal klaar om in jou slaapklere by die huis te werk, ontsnap terug na kantoor in 'n flexi suite kantoorruimte by Loftus Park winkelsentrum. Hierdie prachtige ontwerpte ruimtes is perfek gemaak om by enige onderneming te pas. So geniet het om weer behoorlik op te tof en professioneel aan te trek. Besoek vandag flexisa.co.za vir meer inligting.
Ons is gereed om die dorp rooi te verf met rooi warm besparings by die pas geopende OK Furniture.